galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa galab arbacaa bisha abril ay ku beegan tahay lix sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hiriirka efimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aan idaacadda galabta iyo wararka idinku wahayo waxaa ka mid a ururka al-shabaab oo beeniyey qoraal dhowaan ka soo baxay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya ee nisa uu sheegayay in kooxdaasi ay qorsheynayso bartilmaameedyo weerar ah oo ka dhana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya.
waan ognahay caadi ahaan waqtiga doorashooyinka in amniga guud ahaanba in waxa waaye uu khatartiisa uu leeyahay runtii, maadaama xili kale guur waddanka uu ku jiro. laakiin arintan waxaa aad fajaca hadeertaan runtii waxa waaye keenayo in waxa waaye hadeertaan ay taargetka ay noqdeen dadkii xukuumadda ugu sareeyey, ugu horeeyay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha.
waxaad kale oo dhegaysan doontaan barnaamijka hidaha iyo dhaqanka oo aan xilidan kale idiin soo gudbinno.
anaa had iyo jeera iyo heeshi ramag baale umbalalaha googti iyo hilmiyo hawl yar ari baale hayinimo wax lagu qaata iyo ku hinji awr baale.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan oon idin hayaa ciidamada dalka Itoobiya oo lagu eedeeyeen gobolka Maxaarada ay ka sameeyeen beegsi istirsifayna xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. dalka Greek ayaa noqday waddankii ugu dambeeyey midooda Yurub ka tirsan oo erya diblomaasiyiin waddankaasi Ruushka u dhashay kuwaas oo joogay waddanka Greega, waxaana dalkaasi uu ku dhawaaqay maanta in ay eryeen 12 diblomaasi oo Ruush ah, taas oo noqonaysa waddankii ugu dambeeyey midooda Yurub. mas-uuliyiinta Greega ayaa waxay ku dhawaaqeen in 12-kaasi xubnood oo ka tirsanaa qunsuliyadda iyo diblomaasiyadda xarunta diblomaasiyadda ee dalkaasi Ruushku ku leeyahay waddanka Greega waxaana lagu eedeeyey in waxaana loo sheegay aniraahdee inaan looga baahnin waddankaasi sida lagu sheegay warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda. tallaabooyinka abaabulan oo ay qaadeen waddamo kale oo ayaa keentay in ka badan in 200 oo ergo iyo shaqaale loo diro waddankooda 48 saacadood ee ugu horreysay toddobaadkan, arrintaas oo dalalka midooda Yurub ay aad uga caraysan yihiin duulaanka Ruushka uu ku qaaday waddanka Ukrain. Jarmalka iyo Faransiiska ayaa isniintii ku dhawaaqay in ku dhawaad 75 ruux ay ceyriyeen waddamo ay ka mid kihiin Talyaaniga, Spain iyo Slovenia ayaa raacay tallaabadaasi talaadadii, halka midooda Yurub lafahantiisu uu sheegay in koox ka tirsan saraakiisha Ruushka ee la shaqaynayay hay-addooda in aan looga baahnayn oo ay waddankooda dib ugu laabtaan. Mareykanka ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu ansixiyey iibinta agab u dhigma ilaa iyo 95 milyan oo dollar iyo tababarka nidaamka difaaca gantaalada ee Patriot Taiwan laga iibinayo wax Taipei ay ku sheegtay inay ka caawinayso jasiiraddaasi inay iska difaacdo duulaan kaga yimaada waddanka Shiinaha. iibka la soo jeediyo waxa uu gacan ka geysan doonaa joogteynta cufnaanta Taiwan ee gantaalada iyo hubinta u diyaargarowga howlgallada hawada, ayay wakaaladda iskaashiga amniga ee Pentagonka ku sheegtay bayaan ay soo saartay. waxay intaasi ku dartay in Taiwan ay isticmaali doonto tababarka iyo qalabka inay kaga hortagto khatarta gobolka iyo xoojinta difaaca jasiiraddaas. wasaaradda arrimaha dibadda ee Taiwan ayaa waxa ay soo dhaweysay heshiiska hubka oo noqonaya kii saddexaad oo markaasi lala gaaro jasiiraddaasi Taiwan, tan iyo markii uu xafiiska soo fadhiistay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa u codayn doonaa Khamiista Birtaa in Ruushka laga joojiyo xubinnimada golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay kadib markii lagu eedeeyey ciidanka ruushka inay si bareer ah ay u dileen oo ay u bartilmaameysadeen dad rayd ah gudaha magaalada Bucha ee dalka Ukraine, sida ay sheegeen guddiga golahaasi maanta. Codbixinta ayaa la xaqiijiyey inay dhici doonto 10-ka subaxnimo maalinta berita. Paulina Kubiak oo ah afhayeenka madaxtooyada ayaa warkaasi sheegtay maanta. 3 meelood laba meel dalalka codkooda ka dhiibtay 193 xubnood ee golaha ammaanka aan iraahda golaha guud ee qaramada midoobay ayaa la sheegayaa in ay taageeri doonaan in si ku meel gaar ahi looga saaro golaha xuquuqulinsaanka waddanka Ruushka, kaasoo fadhigiisu yahay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Warka dunida dhegeystayaal, waa nagayntaa. galab wanaagsan mar kale. Aan ku bilownay guddiga doorashada heer federaal ee maalintii shanaad. Shahaadooyinka xildhibaannimada siinaya qaar ka mid ah xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay laayo hadda la sheegay in ay shahaadooyinkooda siiyeen 175 xubnood oo isugu jira labada gole, kuwaasoo la siiyey shahaadooyinkii xubinnimada. Waxaa sidoo kale jira in xubno baarlamaanka aan la soo doorin weli ay ku harsan yihiin maamulada Hirshabelle iyo Jubbaland. Shalay Mareykanka ayaa labadaasi maamul ugu baaqay in ay soo dhammaystiraan xubnaha ku dhiman. Wariyaha V O A Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixin arrintan la xiriirta soo dirtay.
Ilaa iyo hadda 175 xubnood oo isugu jira labada aqal ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya ee ku soo baxay doorashooyinka dhowaan ka dhacay Muqdisho iyo xarumaha maamul goboleedyada dalka ayaa la siiyey shahaadada, iyadoo ay xubno baarlamaanka ah oo aan la soo dooran weli ku harsan yihiin maamulada Hirshabelle iyo Jubbaland. Qaar ka mid ah xildhibaanada maanta qaatay shahaadada iyo kaararka aqoonsiga xildhibaannimo oo ka hadlay dareenkooda ayaa sheegay in xalka keliya ee looga gudbi karo culeysyada jira in ay tahay dhammaystirka doorashooyinka dalka.
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Magacaygu waa xildhibaan Sadaam Maxamuud Cabdi. Waxaan maanta oo ah 6-da bisha 4-da 2022 kasoo hadlayaa hoolka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo cid kasta oo igu garab istaagtay inaan ku fariisto ama ku guuleysto kursiga 158 ee deegaan dushoodu tahay deegaanada Puntland, gaar ahaan magaalada Boosaaso. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo beesha iyo walaalaha ii gartay kursigan inaan ku matalo. Waxaan Ilaahay ka baryayaa in Ilaahay igu astiro kursigan. Waxaan rabaa inaan halkan ka ballanqaado inaan ummadda Soomaaliyeed, ummadda reer Puntland iyo deegaan doorashadeeda oo magaalada Boosaaso iyo Qardho inaan sili lahayd dacnimo ugu adeego. Waxaan rajaynayaa insha Allah in kursiga Ilaahay igu astiro iyo mas-uuliyadda aan qaaday. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh. Aniga waa Cali Maxamed Maxamed, xildhibaan Qalato. Runtii waxaan fiid ka soo qaadanay shahaadooyinkaygii maanta baarlamaanka golaha shacabka aan imisi aan kaararkay aan uga qaadanno. Farxad gaaraba ii tahay inaan ka qaato golaha shacabka kaarkayga. Xildhibaanada Soomaaliyeed inta dhibanna waxaan rajayn doonaa insha Allah inay iyaguna ay sidan kale oo kale ay kaararka u qaataan si uu dalku u doorasho u aado.
Bismillaahi raxmaani raxiim, magacaygu waa xildhibaan Maxamed Cabdulqaadir Dhucle. Maanta iyo
bismillaahi raxmaani raxiim, magacayga Maalik Cabdalla oo ka soo galay maamul goboleedka Hirshabelle, khaasatan magaalada Beledweyne. Kursiga tiriskiisu yahay 66. Waxaan rabaa inaan halkan ugu maad celiyo dhammaan dadkii igu garab istaagay inaan halkan aan ku matalo oo ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed meelba ay joogaan. Waa ugu mahad celinayaa taageerada ay muujiyeen. Insha Allah anigana waxaan rajaynayaa inaan si sharaf leh aan ugu matalo baarlamaanka Soomaaliya iyo in baarlamaankan laga soo saaro sharciyo dalkan Soomaaliyeed wax u taro, ummadda Soomaaliyeed kala badbaadiyo, danahoodana wax badan ka galo. Mahadsanid.
Taariikhdu tahay 6-da bisha abriil 2022. Waxaan numaanay xarunta golaha shacabka. Waxaa noo suuragalay inaan qaadano ID kaarkii golaha shacabka. Runtii waan u mahad celinayaa hawlwadeennada golaha shacabka oo shaqada adag ay u hayaan xildhibaanada, diiwaangelinta iyo kaar qaadashada wada. runtii marxaladan hadda la taagan yahay, wadanku taagan yahay, waxay mudan tahay in proceska socda la dedejiyo, xildhibaanadana ay dhikaaro ay qaataan, ay proceskan ay boobsiyaan si dalka looga saaro taagtaaga iyo caqabadaha taagan. Waan arko in doorasho in la aado ay xal u tahay dhammaan caqabadaha taagan. Aad baan ugu mahadcelinayaa xildhibaanada qaata, xildhibaanada dhammaan waxaan rajaynayaa inay iyagana qaataan. Aad baan islaamayaa. Asalaamu calaykum.
Guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada Mawliid Mataan ayaa sheegay in loo baahan yahay in xildhibaanada ku maqan dibadda iyo kuwa kale ee ku sugan gudaha dalka in ay yimaadaan oo ay qaataan shahaadada si looga baaqsado dib u dhacyo ku yimaada jadwalka dhaarinta. Dhinaca kale, safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa ugu baaqday shalay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Jubbaland in ay soo dhammaystiraan doorashada xildhibaanada golaha shacabka. Labada maamul ayaa ah kuwa keliya ay ku harsan tahay doorashada kuraasta golaha shacabka xilli shahaadoosiinta xildhibaanada cusub ay ka socoto magaalada Muqdisho, lana filayo in la dhaariyo 14 bishan Abriil. Baaqa Mareykanka ayaa imaanaya iyadoo sidoo kale midkan oo kale ah ay shalay jeediyeen saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya oo maamulada Hirshabeelle iyo Jubbaland ugu baaqay in ay dhammaystiraan geedi socodka doorashada golaha shacabka iyadoo aanay jirin dib u dhac, isla markaana mudnaanta siiyaan wadahadalka iyo wada shaqaynta lagama maarmaanka u ah soo gabagabeynta doorashada. Doorashada kuraasta xildhibaanada Hirshabeelle ayaa weli socota, balse doorashada kuraasta ku harsan Jubbaland ayaa waxaa ku hareereysan mugdi badan, mana cadda xilliga la qaban doono. Waxaa sidoo kale jira kala aragti duwanaan xoogan oo u dhexeysa xilligan golaha wada tashiga qaran kadib markii liiskii dhowaan lagu dhawaaqay laga saaray xildhibaano lagu soo doortay qaar ka mid ah deegaanada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Seenab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Isla wararka magaalada Muqdisho ayaan ku gudi jirnay. Ururka Al-Shabaab ayaa dhowaan qoraal ka soo baxay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya NISA ku tilmaamay in uu ahaa mid aan hanrada. Ururka Al-Shabaab ayaa iska fogeeyey hadal dhowaan ka soo baxay hay-adda NISA oo ahaa nin lagu magacaabo Maxamed Maahir oo ururka Al-Shabaab ka tirsan, sida ay NISA ku dooday uu doonayo in weerar ka geysto gudaha Soomaaliya isagoo beegsanaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Al-Shabaab ayaa iska fogeysay in ninkaasi la magacaabay uu ka tirsan yahay kooxdooda, isla mar ahaantaasina aysan waxba ka jirin arrinta kasoo yartay NISA. Kooxda Al-Shabaab ayaa marar badan sheegtay weeraro dhimasho badan dhaliyay oo ay ka geysteen Soomaaliya meelo ka baxsanba, laakiin waxaa jiray marar dhif ah oo ay kooxdaasi beenisay weeraro la sheegay inay iyagu ku lug lahaayeen. Dadka ka faallooda amniga iyo siyaasadda Soomaaliya ayaa hadaba arrintan siyaabo kala gedisan uga hadlay, sida uu warbixintan ku eegay wariyaha V O A Muqdisho Cabdicaziis Barrow.
Qaar ka mid ah mareegaha internetka ee Al-Shabaab taageera ayaa lagu shaaciyay war qoraal ah oo jawaab u ahaa fariintii hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA ay shalay xilli hore baahisay ee ku saabsanaa inay heleen xog la xiriirta in Al-Shabaab ay qorsheynayaan weerar ka dhana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa meesha ka saaray jiritaanka warka hay-adda sirdoonka Soomaaliya ay sii daysay, iyo sidoo kale inuu ka tirsan yahay shaqsiga lagu magacaabo Maxamed Maahir oo ay NISA sheegtay in weerarkaasi uu qorsheynayo. Hadalka ka soo baxay hay-adda sirdoonka Soomaaliya ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah oo dalka ku jira xaalad siyaasadeed oo adag, ayaa waxay dad badan ku abuurtay arrintan dareen xoogan oo xagga amniga ah. Haddaba muxuu ka dhigan yahay warka ka soo baxay Al-Shabaab? Waxaan su'aashaasi hor dhigay Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare iyo baraja macadeed oo sidoo kale ka faallooda siyaasadda Soomaaliya.
Waan ognahay caadi ahaan waqtiga doorashooyinka in amniga guud ahaanba in waxa waaye uu khatartiisa uu leeyahay runtii, maadaama xilli kala guur waddanka uu ku jiro. Laakiin arrintan waxaa aad fajaca hadeertaan runtii waxa waaye keenayo in waxa waaye hadeertaan ay taargetka ay noqdeen dadkii xukuumadda ugu sareeyey, ugu horey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Marka taas ayaa waxa waaye runtii cajiib noqotay iyo qaabkii ay NISA u soo bandhigtay warbixintan, maadaama warbixintan ay tahay mid aad xasaasi u ah. Waxaa la filayay kolay in hoos hoos ay mas-uuliyiinta arrintan ay quseysay inay la wadaagaan, aysan wax public ah ama dadweynaha aysan u soo bandhigin. Taas naftirkeeda su-aal ayay waxa waaye dhalisay. Guud ahaanba qoraalladan soo baxay saacadihii u dambeeyey, 24 saac u dambeeyey, waxaad moodaa in waxa waaye su-aalo badan ay waxa waaye miiska ay soo saareen, oona loona baahan yahay runtii waxa waaye su-aalahaas in jawaab loo raadiyo.
Qaar ka mid a dadka ka faallooda amniga dalka iyo mas-uuliyiin horey NISA u soo maamulay ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay saacadihii lasoo dhaafay warka ka soo baxay hay-addan, iyadoo dadka qaar ay sheegeen in arrintan ay tahay mid uguba marka la eego sooyaalka shaqo ee hay-addan, sida v o eda uu sheegay Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo horey agaasimo ku-xigeen uga soo noqday NISA haddana ka faallooda amniga dalka Soomaaliya.
Horta arrintan waxaan malaynaa sida ay uga jawaabeen ba siyaasiyiin badan iyo shacabka Soomaaliya uga falceliyeen, waa arrin ugub ah oo runtii warqadda uunbaa warqad hay-adeed oo dowladdii Soomaaliya ah, laakiin waxa nuxurka ay xambaarsan tahay wuxuu ahay nuxur Al-Shabaab arrinteeda gudbinayay, wuxuu kaloo ahay nuxur siyaasadeed oo cabsi weyn ku abuuraya dadka. Waxaad kaloo arki kartaa waxa isbiirsaday markuu ra-iisul wasaaruhu xubinnimadii ka qaaday laba guddiga doorashada kamid aheed iyo warqadda ka imaanaysa South West ama Koonfur Galbeed iyo warqadda NISA, intaas hal mar issoo waafaqayaan. Intaasna waa inta xiriirka gaarka la leh billada Soomaaliya madaxweyne Farmaajo. Marka waxaad u malaysaa wax lagu qalqal gelinayo, cabsi weyna lagu abuurayo hay-adihii amniga, madaxdii waddanka iyo doorashada, laakiin waxay dana dhabarjab weyn ku tahay runtii isku halaynta ciidamadii Soomaaliya iyo amniga qaranka.
Madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxaa iminka u dhexeeya khilaaf aan weli xal laga gaarin. Aqoonyahanka qaar ayaa ku doodaya in arrimahan oo dhan ay la xiriiraan amniga qaranka oo la siyaasadeeyey, sida mar kale uu sharaxaya Dr. Shawga Xayar.
Hay-adaha amniga Soomaaliya in waxa waaye muddooyinkii lasoo dhaafaybo khilaaf xoogan u dhextaagnaa ay kala qaybsanaayeen. Hay-adda NISA-na waxa waaye ay hoos tegeysay madaxweynaha, ay ka amar qaadanaysay ra-iisul wasaarahana wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhigga in waxa waaye dhankiisa ay ka socdeen, laakiin amar badan uusan ku lahayn dadka labadaas wasiir kasii hooseeyo. Marka waxaad u maleysaa amnigii Soomaaliya in la siyaasadeeyey, runtii waxa waaye ay ku milmeen arrintan doorashooyinka iyo khilaafaadkan soo taagna u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha.
Caasimada Soomaaliya ee Muqdisho iyo qaar ka mid a magaalooyinka dalka warka ka soo kala baxay NISA iyo Al-Shabaab ayaa si weyn looga hadal hayaa, waxaana dad fara badan ay su-aalo ka keenayaan amniga dalka xilli Soomaaliya ay ku jirto marxalad kala guura. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Laba ka mid ah hay-adaha caalamiga ee hormuudka ka ah u doodidda xuquuqul aadanaha ayaa ku eedeeyey ciidamada gobolka Amhaarada inay qaadeen ololo isirsifeyna oo ay ku beegsanayeen dad ka soo jeeda qoomiyadda Tigray intii uu socday dagaalkii ay kumanaanka rayidka ay ku dhinteen 1 milyan in ka badanna ay ku barakaceen. Warbixintan waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Amnesty International iyo Human Rights Watch ayaa ku sheegay warbixintan ay sida wadajirka u soo saareen in tacadiyada iyo xadgudubyada ay geysteen saraakiisha Amhaarada iyo ciidamada gaarka ah ee gobolka iyo maleeshiyaadka Amhaaraduba intii uu socday dagaalka galbeedka gobolka Tigre uu u dhigmo dembiyo dagaal iyo kuwo ka dhan ah bini-aadantinimada. Waxay sidoo kale ku eedeeyeen militariga Ethiopia inuu qayb ku lahaa falalkaasi. Tan iyo bishii November ee sanadkii 2020, saraakiisha Amhaarada iyo ciidamada ammaanka ayaa ku howlanaa olole aan kala joogsi lahayn oo isirsifayn ah si ay guryahooda uga qaataan dadka Tigrayga ah ee galbeedka gobolka Tigray, ayuu yidhi Kenneth Roth oo ah agaasimaha fulinta ee Human Rights Watch. Afhayeenka dowladda Amhaarada Gizaju Mulini ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in eedaha xadgudubyada iyo isirsifaynta ee galbeedka gobolka Tigray ay yihiin been iyo warar lasoo dhoodhoobay. Afhayeenka dowladda kan ciidamada taliyihii hore ee ciidamada gaarka ah ee amhara iyo maamulka galbeedka tigray ayaan ka jawaabin codsi ay reuters ku weydiisatay inay ka hadlaan eedahan amnesty iyo human rights watch ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada tigray ay ku kaceen xadgudubyo intii uu socday dagaalka qaatay muddada 17 bilood ah laakiin aysan taasi ahayn mowduuca ay warbixintan diiradda ku saarayaan warbixintan oo ku salaysan wareysiyo laga qaaday ilaa 427 qof oo isugu jira dadkii ka badbaaday xubno ka tirsan qoysaska dhibanayaasha iyo markhaatiyaal ayaa ah qiimeynta ugu miisaanka culus ee ilaa maanta laga sameeyey tacadiyadii dhacay intii uu socday dagaalkii galbeedka tigray galbeedka tigray ayaa waxaa ka dhacay mid ka mid a rabshadihii ugu xumaa ee ka dhashay dagaalka kaasi oo ay isaga hor yimaadeen xukuumadda ra-iisul wasaare abi axmed oo kaashanaysa gobolka amxaarada iyo jabhadda xoreynta shacabka tigray t p l f ayaa xukunka ethiobiya haysay intii uusan abi axmed talada dalkaasi la wareegin 2018 amxaarada iyo tigreega ayaa labaduba sheeganaya deegaankaasi oo ay maamulaan ciidamada amxaarada iyo kuwa dowladda federaalka marka laga tago xasuuqa soo noqnoqday warbixintu waxa ay sidoo kale soo xiganaysaa shirar ay mas-uuliyiinta amxaarada kaga hadleen qorshayaal meesha looga saarayo dadka tigreega ah iyo xanibaado ay ku soo rogeen luqadda tigreega taasi oo caddeyn u ah isirsifayn dowladda federaalku waxa ay ku guuldaraysatay inay baarto eedeymahan ku saabsan isirsifaynta halka ciidanka qaranku ay ku kaceen dil xarig aan sharciyad lahayn iyo jirdil loo geystay dadka tigreega ah sida lagu yidhi warbixintan ay labada hay-adood soo saareen afhayeenka xukuumadda amxaarada gizaaju ayaa sheegay in ciidamada gobolku ay had iyo goor ixtiraamaan sharciga reuters si madax bannaan uma xaqiijin karto faahfaahinada ku jira warbixintan wakaaladda ayaa horay u tabisay xasuuq ay ciidamada amxaarada iyo kuwa tigreegu ka geysteen galbeedka tigray bishii maarso ee sannadkii hore xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa ku eedeeyey ciidamada amxaarada in ay geysteen ficillo isirsifayn ah
aad buu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasina la socodsiinayaalkaad ka dhegaysanayseen waa v o a wafdi ka socda midooda yurub ingiriiska iyo turkiga ayaa maanta gaaray oo booqday suuqa waheyn ee magaalada hargeysa kaas oo dhowaan halkaasi ku gubtay islamar ahaantaasina khasaaro xooggan uu ka dhashay warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle
wafdiga ka socda beesha caalamka ee booqashada ku yimid suuqa waaheyn ee gubtay ee bartamaha magaalada hargeysa ayaa waxaa wehelinayay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda somalilan ee duqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed iyo duqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge ayaa wadajir ugu sheegay wafdigan ka socday midowda yurub ingiriiska iyo dowladda turkiga in khasaaraha halkan ka dhashay uu ahaa mid baaxadle iyagoo si gaargaarana ugu waramay wafdigan beesha caalamka markay ku soo wareejiyeen qaybaha kala duwan ee suuqan uu ka koobnaa ayaa markii dambena waxaa wafdiga lasoo mariyey halka ay qaar ka mid ah hooyooyinkii ku ganacsan jiray suuqa waaheyn sariibaddii ku taallay ee gubatay ay haatan ku iibiyaan khudradda iyo hilibka geesta kale waxaa jira dad weli iyagu goobahoodii ganacsiga rajo ka qaba iyadoo qaar ka mid ah ganacsatada suuqan ku ganacsan jiray oo baqarra iyo bacadlaba ku lahaa ay u sheegeen v o a in dhibaatadii ka dhacday suuqan oo ahayd mid baaxadle haddana ay ku kalsoon yihiin in suuqu ka soo kaban doono maayorka magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge ayaa wafdiga u sheegay in ay u baahan tahay somalilan in gacan laga siiyo si dib loogu dhiso suuqan badiba ganacsatada dharka iyo kabaha iibiya ayaa isu diyaarinayay badeecadihii la xidhiidhay ciidda iyadoo bisha rabadaana safaradii bilowgii hore la diray oo soo gaadhay ay suuqan ku gubteen sida ay v o a u sheegeen qaar ka mid a dadkii aan maanta kula kulmay iyaga oo meheradahoodii oo gubtay dul jooga
magaagu xasan cabdilaahi aadan wallahi bablashin aad u fara badan iminka adii aan meheradaygu keliya ka warmo dadka annaga noo shaqaynaya ee ka shaqaynaya meheradaha ilaa dhowr iyo soddon qof wey oo ninkastaba qoys lahaa qoyskiina intaasoo qofa ka sifracamay halka bakhaarkaga horta bakhaaratu dhammaan wax ganacsiya dad dan yara oo kaariyoolayaala oo mid kasta halka ku ceeshiya garbarrataa iyo xataa kaariyolayaasha dadka xamaalaya marka ummaddan oo garaasa meesha ka ceeshaysa ayaa dhammaantood bilacamala maanta kumaan kunbo qofaa bilacamala marka taajirinta laga reebo dadka waxa haystay waxaa ka daran dadka dan yarta ay waxba aan haysanin maanta maalin meesha ka tageen aan haysanin waxu badbaaday inaanay jirin
fadxiyow adigu ma meheraddan baad lahayd mise wax kamid
ahayd dadkii shaqaalaha meheraddan aan ahaa marka alxamdulilah de xaaladooda timaada
intaad ka shaqeynaysaa
laba sano wallaahi xaaladu saakiin badan dan yar fara badan baa halkan ma garatay waayey xoolahoogii oo maanta cayra laakiin insha allahu tacaala waxaan ilahay ka rajeynayna wax khayr qaba inuu ilaahay ugu bedelo insha allahu tacaala wallaahi dadkaa dareenkoogu yacnii runtii wax la qiyaasi kara ma ah ومصيبة قرنبة مصيبة النقطي وحويان قف كستو أو ما انتري سومالانا ومت ساميسي قويس كستو هل كان كنع السنية دنير يمت تاجري يمت فقيرة انتها سو قويس باكسيو هوسن ولا مركا ما انت والله انتي كلام انت وحسكي قنع السنية ميلاها طوحيدي قاركود ما انت اسكفرتين ودكي وحوهر حرينا انهم دوح ما كرات خذ ردي اي دكي هربلياشي ما انت وحوهر دقاق خري ولي ويسع سعودانا ودكي ميلاها اقا بريج كهرقيسي يبا يكو قنع السنية marka ilaahay baan ugu barayaanaa inuu wax khayr qabo ugu bedelo insha Allah
in waxaan doognahay in durufa hore nolosha way sii adkaayeen oo miigi abaar jirtay sixir bar laftiisu dadku la daala dhacay rabadaan iyada laftiisu soo gashay in bal hadda
wallahi waxay u muuqataa waa culays kale oo soo siyaaday ilaahay oo magarna saadee ka soo furto umadaaso qacam ilaahay baa lagu dhargaayay qacam laaban iyo deeq bixiyaal midna waxba lagu ma hele gacanta ilaahay oo timaada muyaane wax kala uma qan eelo uma qodna marka ilaahay in sha Allah ugu rajaynayo wax fiican wareeradu ugu cuslay jiwi ahaan marka adeegto dadkii dhaqaalaha ugu burburay abaaraha u sameeyseenayaan sixir barar jiray marka Allah u sahlo Allah u sahlo waan duceynaynaa
salaam aleykum
salaam
haggaan shishan kee walaal imkan suuq soo galo alxamdulillah rabbil alamin arkay dadba sa dhacday walaal anuu xaqaa koona han degine ayday bedel khair qabo maan la insha Allah alxamdulillah rabbil alamin kuwas wallahi alhamdulillah rabbil alamin horta waxa soo dhan kiis sirri kiis hooseeyim ka saaka qoys ku darajo markaste kii dhareegsanay kii markii hore gaajoonay iyo ilaahay hoos joogan dhamaantood markaan waxaan leeyahay bedel khariq u maan la insha Allah
inkasta oo waftigan uu noqonayo kii ugu ballaarna ee soo booqday suuqan gubtay ee waheen isla markaana ay ka sii horeeyeen wufud badan oo iyaguna booqasho ku yimid suuqan tan iyo intii uu gubtay jimcihii ka soo gudubnay haddana weli ma jirto cid weli si cad u sheegtay doorka iyo kaalinta ay ka qaadan doonto dib u dhiska suuqan rajada ugu badan ee dadkii ka ganacsan jiray halkan ay qabaan ayaa ah sida ay u heli karaan iyo goorta ay dib u heli karaan dhismaha suuqa waheen Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
waa taa aad buu mahadsan Khadir dhigaysiyaal qodobo kale ayaa inoo soo socda balse aynu ku yaranasanno heestani oo aan Ramadaanka idinku talagalnay
Ramadaan bila taaya bil khayr dalaya duway afxidan tahay bil khayr وچك ربي ونا براي بشارنا النبغ يدي فروا قديم مؤمنين تاي بالخير وچك ربي ونا براي بشارنا النبغ يدي فروا قديم مؤمنين تاي بالخير
عدو كسد الكلبري انتو بلا قاده سوما الى بقر كابا
المري عدو كسد الكلبري انتو بلا قاده سوما الى بقر كابا المري
عدو كسد الكلبري انتو بلا قاده سوما إلى بقر كعبة المريم
Ramadan bila taaya bil khayr qurba la wixiday iblis kaaya bil khayr Ramadan bila taaya bil khayr qurba la wixiday iblis kaaya bil khayr Daqdu rabbi gaanu bihiye bisharana nabi gu yidiye muslim ku barqaaya bil khayr بيغانو بحييه رسول كنا بركه يديه مسلم كو برقايا يا في الخير
ادونك صدونك لبري انتو بلا قاده سوما الى بقر كعبا المري
ادونك صدونك لبري انتو بلا قاده سوما الى بقر كعبا
VOA
galab wanaagsan, ramadaan wanaagsan dhegeystayaal. Qodobo kale ayaa inoo soo socdaa, balse markana aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa u codayn doona Khamiista Britaa in ruushka laga joojiyo xubinnimada golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay kadib markii lagu eedeeyay ciidamada ruushka inay si bareer ah u dileen dad rayid ah gudaha magaalada Bucha ee waddanka Ukraine, sida uu sheegay gudoonka golaha. Codbixinta ayaa la xaqiijiyay inay dhici doonto 17 subaxnimo maalinta Britaa. Griiga ayaa dhinaca kale arbacadii maanta waxa uu ku dhawaaqay inay eriyaan 12 diblomaasi oo ruushka u dhashay, kuwaas oo noqon doona waddankii ugu dambeeyey midooda Yurub ee amar ku bixiya in waddankaasi laga saaro diblomaasiyiinta ruushka, kuwaas oo ka caraysan duulaanka ruushku ku qaaday waddanka Ukraine. Mas-uuliyiinta Griiga ayaa ku dhawaaqay 12 ka xubnood ee ka tirsan ergada diblomaasiyadeed iyo qunsuliyadda ruushka ee uu ku leeyahay Griiga in loo sheegay in aan looga baahnayn waddanka, sida lagu sheegay warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda. Mareykanka ayaa waxa uu talaadadii shalay ku dhawaaqay inuu ansixiyey iibinta agab ciidan oo u dhigma ilaa iyo $95 milyan iyo tababarka qalabka nidaamka difaaca gantaalada ee Patriot Taiwan. Waxa ay Taipei ku sheegtay inay ka caawin doonto in jasiiradaasi ay isaga difaacdo duulaan kaga yimaada waddanka Shiinaha. Iibka la soo dejiyey ayaa waxa uu gacan ka geysan doonaa joogteynta cufnaanta Taiwan ee gantaallada iyo hubinta u diyaargarowga howlgallada hawada, ayaa lagu sheegay warka soo baxay wakaaladda iskaashiga iyo amniga ee Pentagonka oo bayaan soo saartay. Waxay intaasi ku dartay in Taiwan ay u isticmaali doonto tababarkaasi in ay qalabka iyo qalabkuba inay kaga hortagto khataraha gobolka iyo xoojinta difaaca jasiiradda. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. Galab wanaagsan. Degmada Ufeen ee gobolka Bari waxaa maanta si rasmi bilowday oo uga dhacay doorashada golaha deegaanka ee degmadaas oo tiradoodu ay dhantahay 72 xildhibaan oo 3 ka mid ah inay dumar yihiin. Doorashadaasi waxaa ku loolamaya 3 xisbi oo kala ah Kaah, Mideeyo iyo Sincad. Xisbiga Kaah oo ah xisbiga xukuumadda, waxaana tartankaasi xilka gudoomiyaha kaga guuleystay xisbiga Sincad oo ah xisbi mucaarada. Waxaa sidoo kale xilka gudoomiye ku-xigeenka degmada Ufeen ku guuleystay xisbiga Mideeya oo isaguna ah mucaarad. 25-kii bishii Oktoobar ee sanadkii 2020 ayaa doorashadaasi hal maalin ahayd oo ka dhacday 3 degmo ee Ufeen ee Qardho iyo sidoo kale Eyl, oo dadku ay codadkooda caadi u dhiibanayeen. Wariyaha V O A Faadumo Yaasin Jaamac ayaa arrintani ka wareystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland, Cabdiweli Mire Xirsi.
Salaamaya idaacadda fiiceeda. Doorashadu waxay ka dhacday degmada Ufeen ee gobolka Bari oo ka mid ahay 3 degmo ee laga qabtay doorashooyinka hal cod iyo hal qof. Waxayna halkan uga dhacday haddeerna waxaa la qabanayay doorashadii gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenkiisa oo ka fadhigii loo fadhiisanayay. Waxa weeye degmada waxaa ku guuleystay Axmed Abshif Saciid oo gudoomiyaha degmada noqday. Gudoomiye ku-xigeenka degmadana waxaa noqday Mahad Cabdi Xasan. Waxay kasoo kala jeedaan ururada kala ah Sincad iyo Mideeya. Sincad gudoomiyuu helay, ku-xigeenkana Mideeya helay, sidaas ayaa lagu kala baxay. Xildhibaanada golaha deegaanka waxay ahayd 27, gudoomiyuhu wuxuu ahaalay 14 cod, xubinta kale la tirtiraysana 13 cod bay ahayd. Gudoomiye ku-xigeenku wuxuu ahaalay 15 cod, xubinta la tirtiraysana 12 cod bay ahayd. Sidaas ayaa lagu kala baxay.
Yaa ku tartamayay marka?
Gudoomiyaha waxaa la tartamayay ururka Kaax oo helay xubintii ka tartamaysay 13 cod. Gudoomiye ku-xigeenka waxaa ku tartamayay xubin Sincada iyo xubin Mideeya, xubinta Mideeyana guuleysatay.
Goorma ayaa qabanaysaan degmooyinka kale doorashadooda?
Degmada Qardho 11-ka bishan qabanaynaa insha Allah. Ilaa 14-ka qabanaynaa insha Allah.
Doorashadan waxay ahayd muddo sagaashan cisho ah in lagu qabto, haddana shan bilood kadib ayaa qabateen. Maxaa dib u dhaca keenay?
Okay, dalka abaaraha ka jiray waa ogtahay, dalka doorasha ka jirtay waa ogtahay, dalka qalalaase waxaa ka dhacay dagaal iyo waxyaalo kaloo koosgaraynaya. Waxaas oo dhan ayaa waxay keenaan dibdhaca xaajooyin rabaaniya. Marka caqabadaha faraha badan iyo shaalanjigaas ayaa dibdhaca keenay, mid loogu talagalayna maahayn.
Diba ay dhacday maanta oo ururadii mucaaradka ay gudoomiye ku-xigeenka heleen, talaabadaas soo aragtaa?
Degmada anagaa xukunna, shacabkana anagaa xukunna, gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisana anagaa xukunna, sidii kuwa kale uxukunaana uxukunaa. Cid ka baxsanna ma jirto. Haddii xisbi la ahaa ama urur la ahaa, shaqadii hadda waxay noqotay shaqo waajibaad oo qaran oo dastuuriya. Shaqada waajibaadka ee qaran ee dastuuriya dalka iyo dadka loo shaqeynaya loogu shaqeynaya xilligii loogu talagalay bay ku dhacday. Waxaa nagu talagalnay shanta iyo lixda bayna ku qabsoon.
Kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Weli Mire Xirsi, wuxuuna u warramayey Faadumo Yaasiin Jaamac. dhegaystayaal, markan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayay dhallinyaro badan oo soo dhammaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada, kuwaasoo shaqola-aan ba-ani ay ku haysato gudaha dalka. Haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhallintaasi? Yayse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo labadaba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Faarax.
bismillaahi raxmaan raxiim. Xasan Kaafi, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. runtii saan ogsoonnahay ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed waxay u badan yihiin dhalinyaro. dhalinyaradu heer weyn ayay ka joogtaa cadadka ama tirsiga shacabka Soomaaliyeed. waxaan kaloo ogsoonnahay dhalinyaradu inay la ildaran yihiin duruufa adag oo ay ka mid tahay shaqola-aan. arrimaha noocaas oo kale ah oo dhibaatooyinka waddanka soo waajaha, cidda mas-uuliyaddeeda ku dhacayso waa dowladda. dowladdu waa mas-uulkii ama waalidkii ama aabbihii shacabka, ayada ayaa laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maaragtay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso. saa daraaddeed dhibkaada ugu weyn oo halkan kaga hadlan waxa weeye baagmoodada haysata dhalinyarada Soomaaliyeed waddanka ka geysa gees. saa darteed dowladdu marka sida muuqata wax qorsha ah oo uga degsan inay yareyso baagmoodada ma jiraan. waxaa loo baahnaa in dowladdu marka koowaad ay sameyso xog aruurin maarata ku saabsan dhalinyarada qaybahooda kala duwan, heerarka waxbarashadooda, maaragtay inay xirfado leeyihiin. innaba wax daraasada oo baaritaana oo xagga dowladda ka yimid oo ku saabsan dhalinyarada ma jirto. waxyaalaha loo baahnaa oo kale waxaa ka mid a dhalinyaradu ma wada noqon karaan jaamiciyiin ama dugu sare. waxaa loo baahnaa in la abuuro xirfadlayaal, loo abuuro macaahidda farsamada gacanta, macaahidda maaratay kalluumeysiga, kuwa maaragtay beeraha iyo qaybo kale oo kala duwan. mana aragno innaba halay kaato wax muuqda oo dhankaas laga qabtay si dhanka farsamada looga dhisi lahaa oo isugu filaan lahaayeen dhalinyaradu. waxaa kaloo jiray mar walba dowladdu waxay ballanqaad u samaysaa shacabka Soomaaliyeed inay horumar u horseedi doonto, inay la dagaalami doonto maaragtay faqriga iyo baagmuddada iyo cudurada. sida noo muuqata aad bay u xadidan tahay inta shaqaale ah oo dhalinyaraha oo dowladdu ay maaragtay isticaab ku samaysay ama ay xareysay oo shaqo u xareysay. siiba haddii dowladda xaggeeda loo salaabto dhowrka sano u dambeeyey dowladdu hal qof oo shaqaale ah ma aysan qaadanin, taasoo niyajab ballaaran ku keentay dhalinyaradii meel kasta ay joogaan. marka labada dowladda ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer dowlad goboleed, way ku fashilmeen inay dhalinyaradii maareeyaan oo ay la dagaalamaan baagmoodada.
haye cali
xasan kaafi, waad mahadsan tahay. waan u mahadcelinayaa sida qorwaalkay doctor Faarax. xaqiiqdii aniga raygaas kuma raacsani. waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed in roolkii dowladda in wax badan ay dowladda ka qabatay haddana ay diyaar ula tahay, laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhalinyarada laftooda. tusaale ahaan dowladda waa dowladda dadka dhan ay mas-uul ka tahay. waxaa weeye haddana waxay diyaarisay muxuu ahaa dhalinyarada markaad fiirisa levelka dowladda leveladeeda kala duwan dhalinyaradan waxaa weeya hay-adaha hadday noqdaan amniga hay-aday noqdaan muxuu ahaa hogaamiyinta ayagaa u badan markaad fiirisa laakiin dhaliinsha waxay iska leh dhalinyarada laftooda oo loo baahnaa in ay laftooda dhalinyartu waxbay bartay qofka markuu wax bartana isagaa la rabaa inuu ishaga oo maarata uu la imaada muxuu ahaa xirfadiisii uu bartay inuu ku shaqey la rabaa marka doorka ka maqan meesha wuxuu yahay in dhalinyaradii ay laftoodii wax bartay intay is aruursadaan ay la yimaadaan muxuu ahaa fikrada ay muxuu ahaa shaqaystaan tusaale ahaan waddankeenna waa waddan qani ah siyaasad bis ah laguma tirsanaan karaa waa in dhalinyartu maadaama ay wax barteen waa inay kalluumaysi ka shaqaystaan oo hadda cid hortaagnayn jirin waa inay ka shaqaystaan muxuu ahaa beeraha waa inay ka shaqaystaan muxuu ahaa xirfadaha kale ee ganacsiga ah markaad fiiriso dadka ganacsiga bay barteen soomaalida ganacsiga aad ugu fiican tahay dhalinyaro way dadkii fursado aad iyo aad u fara badan bay haystaan marka ayaga doorkooda laftoodii ayaa waxaa jira muxuu ahaa dhalinyaro aad iyo aad u badan xaggooda ah shaqada waxaa horseeda qofka markuu wax barta inuu fariista maahan waa inuu shaqo abuurtaa shaqada lafteeda marka inuu dowladda ka weysugo maaha dowladdeena waad ogtahay dowladda hadda soo kacaysa muxuu ahaa kaabayaasheeda hadda dhismihii ku socdaan weeye dadaalo badan wax loo diyaarinayna waa dhalinyarada wax baratay marka haddii dhalinyaradii ay dhahaan bis dowladdii baan sugaynaa waan u taagannahay ayna jirin mabaadii ka celinaysa dhalinyarada inay si toos iskooda u shaqaystaan ama shaqa ay abuurtaan ayada laftooda dhaliil bay qabaan marka waxaan aad u dhaliilayaa doorka dhalinyarada laftooda inuu aad gaabis u yahay waxaana kula talinayaa inay laftood si madax bannaan dowladda bisayna wax ka sugina si madax bannaan laftooda inay shaqo abuur u sameeyaan
faarax waad maqlaysaa cali waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada ay u jihaystaan dhinaca beeraha iyo kalluumaysiga oo ay iyagu fursado shaqo abuurtaan adiga maxaad ku diidan tahay arrintaasi
run ahaantii soo sheegay waalkay cali waa sax oo waddanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalluumaysi iyo waxyaala badan ayuu leeyahay laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaas weli waa dhaqaale ceeriina dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'iidaysan karo ma aha tusaale ahaan haddii maanta la odhan lahaa dhalinyaradu ha kalluumaystaan macquul maaha qofka asagoo qalab haysan oo doon haysan oo shabaq haysan oo waxba haysan inuu baddii aado wax dhici kara maaha saa darteed dowladda waxaa rabay inay diyaariso facilitieskaas ama qalabkaas warshad yaroo samaysa doomaha kale iyo shabaqyada ay u diyaariso ay u iibiso ama deyn ku siiso kabacdi ayay suuragal noqon lahayd inay badda ka faa'iidaystaan sidoo kale waxaa la mid a beerihii waxay laftooda u baahan yihiin kanaalla ma jiraan meelba fatahaad ayaa ka dhacda jidad loo mar ma lahan matooro lagu waraabiyo iyo cagafcaafiya dadkii ma haystaan marka waxay noqonaysaa qofku sidii qarni dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray miyuu qofku yaanba ku falayaa beertii ama ciddihiisa macnaha gacmihiisa la gelayaa ciidda la gelayaa saa daraaddeed waxaan usoo jeedin lahaa dowladdu inay samayso tirakoob maaragtay iyo dadka maaragtay takhasusaadka laftooda in la diiwaan geliyo oo baahida mar walba lagu beesgareeyo qolba meesha looga baahan yahay sidaas loo geeyo waxaa kaloo jira dhib kale oo ah maaragtay nidaamka cadaaladda ama maaratay habka shaqa bixinta inuusan maaratay xoogaa cadaaladda mararka qaar uu doomarsan yahay oo ay dhacdo shaqaale haddaa dowladda lafteeda shaqaalaha ay qaadanayso inaan si saxa u hufan aan loo soo bandhigin oo aan loo xayaysiinin oo dadka si ay ugu tartamaan taasoo marka keenaysa si hoose dadka mas-uuliyiinta inay u shaqaalaysataan ayagoo sababo maaratay aan macquul ahayn mararka qaar usoo xiganaya oo maaratay aan maangal ahayn sababo amniga sababo la mid a laakiin inta maaratay laga tirsanayo cadaaladdaas la-aantaas waxay dhaawacaysaa hankii iyo maaratay niyaddii dhalinyarada oo u arkaya in aqoontiisii qof aan soo dadaalin uu heli karo macnaha qof dadaal ku soo baasay inuu heli karo qof masalan qish ku soo baasay o kale oo aan u qalmin inuu booskaa buuxiyo kale saa daraaddeed taas waxa dhaawacaysaa lafteeda rajadii iyo niid wanaaggii dadka ardada ah ama dhalinyaradu ay ku isku dhisi lahaayeen ama rajo fiican kula noolaan lahaayeen ayay meesha ka saaraysaa
cali faarax waxa uu qabaa in dowladdu ay ka gaabisay in dhalinta ay u samayso shaqo abuur adiga taas ma aaminsan tahay
xasan kaafe waad mahadsan tahay marka labaad dowladda marnaba kama gaabanin muxuu ahaa waxuqabashada dhalinyarada soomaaliyeed waayo dowladda dhalinyarada ayadaa u baahan dalka 75 waxa la yidhahda waa dhalinyar haddii marka dhalinyaradaas ay dowladdii ka gaabisa dowladnimo maba jiraysaba marka mar walba lafdhabarta dalka iyo dowladnimada waa dhalinyarada dhalinyarada waxaan ku dhaliilayaa dhalinyarada waa in ayaga ay shaqo abuur horta waa inay ayaga marka hore qofka uu isaga isbanaanka iskeenaa sababtoo ah haddii dowladdeena mar waxaan rabaa in mar walba shaqalaanta aan hadda qeexayna dhalinyarada haysata waa inaan ku beysgaraynaa dowladnimadeena hadda jirta tabarteeda meesha ay joogta iyo shaqo la'aanta waa inay isku biskareynaa waxaan aaminsanahay xaqiiqdi markaad u fiirisaa nidaamka dawliga hadda dalka ka jira in dhalinyarada aad iyo aad muxuu ahaa ay wax badan ugu qabatay welina ay weli ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan tusaale ahaan dhalinyarada haddii la arkaa in dhalinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikiraysa oo dadaalaysa oo dalkan hadduu wax kusoo kordhinaysa la arka in dowladdii ayada lafteedii ay aad iyo aad maratay ay u siinaysa muxuu ahaa motivation inay hor muxuu ahaa tusaale ahaan dowladda waxaa jiray 2000 iyo muxuu ahaa 19-18 laga soo bilaabay ilaa hadda 1500 dhalinyaro ee gobolka Banaadir ee dowlad shaqo abuur u sameysay ayaa jiray oo muxuu ahaa sanadkii markuu ka dhamaaday contractigoodii uu dhamaaday haddana mar labaad loo cusboonaysiiyey haddana aan taaganahay haddana 1500 baa mar labaad dowladdu ay u sameynaysaa iyo kuwo kale ka badan mashaariic badan ayaa jira oo dalka la keeno oo dhalinyar Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ugu targa shaqooyin badan oo dadka ajnabiga qaban jireen baa hadda waxaa lagu soo wareejiyey dalka marka wuu iska liitinaan karaa nidaamka selectionka ama wax lagu dooranaya laakiin haddana meelna ma jiro dhalinyarada Soomaaliyeed qofaan Soomaali ahayn kama shaqeynayso iyo dhalinyar Soomaaliyeed ka shaqeynaysa marka waxaan aaminsanahay dowladda way u heelan tahay wax badanna way u qabatay dhalinyarada Soomaaliyeed haddana doorka dhiman ayaa wuxuu yahay dhalinyaradii oo is abaabushay oo la timaaday xirfado ayaga rabaan in ay muxuu wax ku qabsadaan wixii ka dhimana dowladda diyaar bay u tahay haddii policy noqoto haddii qalab in muxuu ahaa iyo caawimaad noqoto laakiin waa in la helaa dhalinyaro banaanka ilinka hor taagan oo dhahaysa annaga waxaan u baahanahay dalka dalkaan aad u jeedo haddana dhalinyarada istaagin dib uma dhismayo
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo faarax
xalku wuxuu yahay waxaa jirta maamaha Soomaaliya oranaysa quraan alif ka qalloocday albaqar kama torso marka waxa jira mushkiladan ardada dhalinyarada haysta hoos in laga soo saxo oo ay kamid tahay xilliga ay dadku yaryihiin oo wax baranayaan waxbarashadooda in si sax ah loo toojiyo oo looga taxadaro in xirfado la soo baro ay hadhow ku shaqeysan karaan waxaa la mid ah xataa tacliinta heer jaamacadeed in dawladdu aysan gacmaha ka laaban oo ay soo dhex gasho oo kontoroso waxaa dhihi karta wadamada adduunka waxaa la isticmaalaa suuqul camalka ayaa la qiimeeyaa suuqa dadka ugu shaqatiga doonan iyo waxaa la isku aadiyaa dadka soo qalin jibinaya ayaa la isku fiiriyaa kaasa waxaa la fahmayaa dadku inay majaalka ay dooranayaan waxbarashada inay dib noqon doonto mustaqbalka in shaqo lagu helo saa daraaddeed ayaa dawladdu marku xisbaysaa inay tiraa takhasuskaas lama geli karo ama arday badan looma qaadan karo laakiin takhasuska noocaasa waa loo badan karaa xagga loo bato taas waxay qayb weyn ka saacaysaa qofkii mustaqbal la qorsheeyay inuu maartay hadhow la kulmo oo uusan dhibaato la kulmin saa daraaddeed mas-uuliyadda boqolkiiba boqol waxay ku dhacaysaa dawladda si u maarayn lahaydna wax ayada u yaalla oo laga rabo ka dawladda ahaan in la timaado
cali dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalku kugu muuqda
Xasan Kaafi xalka wuxuu yahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogan in ay ka fikiraan wuxuu ahaa habka hadda ay u fikiraan habka duwan ay u fikiraan waa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay arkaan dawladda dawlad ardan weeye dawlad dhaqaale dawlad warshad leh maahan dawladda iyo tabarteeda way arkaan marka ayaga ayaa muxuu ahaa dhalinyar fresh ah ayaga potential ah waa in ay u arkaan dawladda doorkeedii inta karankeed inay qabatay laakiin doorkoodii ayay muxuu ahaa ay la yimaadaan ay u shaqo tagaan waa inay shaqo abuurtaan waa inay isu yimaadaan koox noqdaan waa in ay ayaga istaageeraan waa in ayaga business yaryar oo micro business inay ayaga abuurtaan dawladda ay arkaan in 40 sano ay u dambeeyday shaqo aad iyo aad u haboon inay u qabatay hadday sii socoto oo ayagana dhirinaa sameeyaan in wax ka badan ay sii sameyn doonto
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanada ee magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadayn.
aad buu maasan yahay Xasan Kaafi qoystarigaysayeela markana waxaan idiin soo gudbinayaa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Daaja ayaa soo jeedinaya.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o l dhegeystayaal sida laga warqabo xoolaha ay soomaalidu dhaqan jirtay welina ay dhab u safreecsataa waa geela looda iyo ariga gamaanka ayaa weheelin jiray oo isagana ay sheekh dhaqan jirtay inkastoo 1900-yadii wixii ka dambeeyey uu degaanka gabaabsi ku sii noqonayay gaadiidka matoorka leh siday gumaystayaashu dalka u soo geliyeenba farda iyo baqlaba waa hore ayaa laga maarmay cidina maanta wax kuma fasho ma dameeraa iyaga unbaa dabar gooyi waaye dhulka soomaalida waana kuma ladnayn weligoodii waa qoodna silic ku nool bay ahaayeen ariga oo weli ay soomaalidu si weyn u dhaqataa wuxuu u kala baxaa ida iyo riyo oo soomaalida qaarkeed ay ericad u taqaan guud ahaanna dunida oo idil waa laga dhaqdaa waxaana loo dhaqaalaystaa hilibkiisa caanihiisa haraggiisa iyo dhogortiisa dirkaba markay arrintu soomaalida joogtana waxaa jira arrimo uu xoolaha kale dheer yahay oo tarankiisa deg dega ahi uu ugu weyn yahay shan bilood oo keliya ayuu qaadaa halka geelu uu 13 ka qaado looduna ay 9 ka qaado xilligiida joogaba arigu waa saad aan sahal ku idlaan jiiraalka ayay hirmiyigu inta qashaan ku soo barbaxaan dayrta ama guga markuu badi u dhalo ee inta nurku samaada la caana diidana orgidiisa yaryar iyo baraarkiisa ayay birta saaraanoo dayradooda ka haagaan markaas bay yar iyo weynba faraha dufan ku yeeshaan caanihiisa ayay dhay suusac iyo galoorba ku dhammaan oo caruurtana ku korsadaan waa la lushaa oo burcad iyo sixin fara badan bay kala soo baxaan kuwaasoo ay jiilaalada u kaydsadaan si ay badalka ugu iidaantaan dhinaca kale halka ay adag tahay in hal ama awr uu qoysku keligii qasho arigu waa ka hawl yar yahay oo qof keliya ayaa rida ama wanka gawrici kara haragga ka bixin kara dabadeedna intuu hilbihiisa googooyo karin kara ama suli kara fudaydka loo safeecsado isaga oo ka hadlaaya waatuu sayid maxamed cabdilla xasan masafooyinkiisii qaarkood ku yidhi ari waa nin maradiisa masaguuga buuxda mar kalena tuduc ku jira gabay cali jaamac haabiin uu ula dan lahaa ayuu ku soo qaaday wax dheefka geelaya ariga lagu qabo waa tuducii ahaa aanaha had iyo jeera iyo heeshi ramag baa leh qumbalalaha googtiyo hilmiyo hawl yar ari baa leh hayinimo wax lagu qaata iyo ku hinji awr baa leh intaan haddaba ariga kala qaado si gaara aan iftiinka ugu daaro idaha iyo kaalintii ay kaga jireen nolosha reer miyigeennii hore dhib iyo dheef wax ay ku qabaanba iduhu dhulka soomaalida oo idil waa ku dhaqmaan waayo aragnimada biirtay sida lagu ogaadayse waxay ugu taran badan yihiin buurta dhararan raascasayd ilaa geyiga daraakilada cariga ka soo rogan ee dhaxanta leh gaar ahaan gobolka sanaag af soomaali ahaan xilliga ay xooluhu taranka u diyaarka yihiin waxaa la yidhaahdaa geeli waa abaaha qaatay lo'dii iyo arigiina waa orgoodeen hase ahaatee sidaan odayada degaanka ka maqlay sanaag iyo degaamada la ologo'a qaarkood idaha ayay gaar u soocaan markaas bay isugu waramaan idihii hebel waa sumladeen iduhu waa nugul sidaa daraaddeed ninkii dhalmadoodu markay ku aadi doonto aan ka fiirsan waa dhaafaan xilli baa loo eegaa waxaa laga ilaaliyaa inay dhalaan diraac laga yaabo inay dheeraato markaasoo ay u badan tahay inta duukhaan inay dabar go'aan waxaa ugu fiican bay odhan jireen bartamaha dayrta inay rimaan dabadeedna seermaweydada guga ay dhalaan sidaas awgeed xilli ay malaynayaan in la doogsan doono mooye goor kasta sumalka kuma sii daayaan taasna soomaalidii reer miyiga ahaydi waxay u heshay farsamada xamilka loo yaqaan ee wanka lagu xiro inuu laxda rimiyana lagaga hortago dhinaca kale sumalka idaha laga celin waayo isna si kale ayay u furdaamin jireen malmal bay inta u qasaan ka waraabiyaan kolkaas buu qooq furaa odayaqaankii soomaaliyeed waxay odhan jireen saddex baa idaha baabi'isa سول سلف إيو سمل سول كواحد لو نتي إذا لحظة ده شيء هوين إذا سيد يجوجا أم عليسو أنا إذا سيم معنسته وأن كفقيني حاجة أنا هروب كل ده بتجناته يذا أو أي نيشي نقدر تاي سلفته نوع عن بارجشة أو أدرجنته عدد جيل يثيها كل هذا أسك جاية سبب ستا وحنا وحلاج سارة مرة أن لا سحرتين ولا جحريو لول كل الأول جيو أما حل الروابط كي هراء عن الدوكسن سوى عنا أم يرمن ولا جد ويا هل كأي عن بارتو كقتال أو بدن أجربها أي لغرس لجحيرة دفننا ولا جمريا سهيرب كأي هرجو أي أكل فقان نكي أنسى سورة تعالنا حلالي سواكو يرادان وحا صدحات إله أدراني واسمالك أو أه وانكرهيمية كاسو سيدان سو شيغي أي كون ريقلان هدي حلق اللغو سيدين أيو أن لو بيل دين و إني سمال حضان أنا لقا إلالي وحا ليدي نجير بربرادة أيها عشير إذيهي كالعدين كدب إساق أو عن حدقها أو إيجن مركو إيجا يسوم الكيف راها إساق قالي برتمها دلع داراتي كل كي وضع دارين أو بيئي باد اللي إي أي لتوك سدين أي هف إي هران شدين نقضين معلنتي دنبي هوين إذي أود حدا وحرادا مران لقفا عانتي أي أوليجي هيف إي هاران كوران علي مركاس بو أما قرابين إيه ديدي إسك دافع قوي أوتري قيبة كميرة ayuu ugu sheegay isaga awgiis in aan idahoodii kulli ane ay eersadeen abaartii gaagmareebtada ahayd ee uunka kala gaabisay. Tusaale wuxuu u siiyey xoolaha la dhaqdo geelii ugu adkaysiga badnaa oo awrtiisii ay weydan la kacida adahay, banankana ku wada baqtiday. Ugu dambaystiina wuxuu ku tuuray su'aal ahayd, hooy waad iga gardaran tahay, ma anigaa geela baaba'ina baarqabba u qumiyey masa aniga Soomaali ku sii day halku dhagii taxdaa laga qabsaday ayaa wuxuu ahaa hadii awriya waad lagu ogaa heeriye inuu qaado asuu wada habsaday hilimadii lagu hayaamayay oo uu soo iyo hilib bagabay kana ya u hayay dhageysiyaal barnaamij ka dhan xayay hiduu maanta halka inuu joogo waayo toddobaadka soo aadanay ku kale haduu eebbo
barnaamijka dhaqanka hidaha ayaad dhegeysanayseen. Axmed Faarax Cali Daajo aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Markana aynu ku yararsanno qasiidadan nabe maanka.
qasiidadaasi halkaa aynu kaga gudno gabagabo waxay u ahayd idaacaddeenni galabnimo. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinaya dhegeystayaal, tan iyo 7 fiidnimo mar kale intaan hawada ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.